Julle kan julle Bybels oopmaak by Openbaring hoofstuk 1. Anders as gewoonlik gaan ek nou nie die hele deel lees vanoggend nie. Want ons kyk na die hele gedeelte. Ons is die afgelope paar weke al het ons gaan kyk stukkie vir stukkie in baie detail na hierdie eerste openbaring wat Johannes gegee het. Vandag kyk ons na almal saam. So 'n bietjie opsommend, maar so 'n bietjie verder staan en kyk na almal. Openbaring 1 vers 10 tot by hoofstuk 3 vers 22. En alles wat ek sê kom uit hierdie gedeelte uit. Julle sal die woorde erken. Of herken. Ek gaan nie elke keer sê wat 'n teks dit uitkom nie. Ek het dit hier neergeskryf, maar dan is dit so die tekste wat so tussenin kom. Dan laat mens die verhaal, laat mens die beeld miskyk. Goed, wanneer mense swaar kry, soos byvoorbeeld in tye waar die een na die ander ramp hulle tref. Jy dink aan COVID en onluste en oorstromings en oorloë, verdrukking en vervolging. Wanneer al hierdie goed gebeur, dan is dit 'n natuurlike ding dat die mense soek na rede. Hulle soek na 'n perspektief oor wat aan die gebeur is en hulle kyk vorentoe. Hulle wil weet wat kom, asof 'n mens wil vra, waarheen gaan dit? Waar gaan dit als eindig? Dis 'n natuurlike ding wat gebeur. En dis juis in sulke tye wat God toe gekom het met Johannes daar op Patmos, terwyl die kerk sulke tye beleef het, gee hy vir Johannes hierdie apokalips. Hy gee vir hulle hierdie apokalips. Dis die eerste woord wat daar staan. Apokalips van Jesus Christus. Dit beteken openbaring van Jesus Christus. Hy maak bekend. Hy gee perspektief aan die kerk. Van al die tye. Hy gee perspektief van wat aan die gebeur is en wat gaan gebeur. En nog baie belangrik, perspektief van waar dit alles gaan eindig. En omdat ons hierdie dan uit hierdie openbaring van God uit kan ken, ons gaan nog later baie meer daarvan leer, maar omdat ons dit kan ken, kan die kerk van die Here vrede hê. Te midde van al hierdie rampe en al die goed wat gebeur, kan die kerk van die Here vrede hê. Omdat ons verstaan wat aan die gang is en waar dit gaan eindig. Johannes ontvang hierdie openbaring van Jesus Christus so in 7 dele wat in parallel met mekaar afloop. Ek het al gesê, soos wanneer jy met 'n draaitrap opklim, nê, dat jy elke keer op 'n nuwe vlak deur 'n ander venster na dieselfde toneel kyk. En so 'n bietjie iets anders van daai toneel saams raak sien. En in hierdie heel eerste openbaring begin hy om vir die kerk van alle tye en alle plekke van Johannes se Patmos dae af tot by Jesus se wederkoms vir al ons kerke hierdie perspektief te gee. Hierdie eerste openbaring. Waarop moet die kerk fokus in hierdie tye? En hierdie openbaring moet ons heeltyd in gedagte hou wanneer ons na die lewe om ons kyk. En wanneer ons dink oor die toekoms wat kom. En wanneer ons later in openbaring oor allerlei ander goed lees. Dan moet ons heeltyd hierdie eerste openbaring onthou. Want dit het hy eers vir die kerk gegee om te sê, al hierdie ander dinge moet jy in hierdie perspektief lees. Moenie hierdie ding vergeet nie. Dis asof dit sê, hierdie is die portaal waar uit al die ander kamers uitgaan. Hierdie ene bly die kern vir die kerk. Te midde van al die ander. Die openbaring begin in hoofstuk 1 vers 10. Die visioen van Jesus wat tussen die 7 lampe staan met die 7 sterre in sy regterhand. En dan gaan die visioen verder uit na die 7 briewe, na 7 gemeentes toe. Dan nou dat die 7 is 'n getal van volheid. So wat eintlik hier staan in simboliek is ook dat dit die hele openbaring is aan al die gemeentes. Ook aan ons. In plaas daarvan dat ons nou weer in detail gaan kyk soos ons het die afgelope weke, staan ons bietjie terug en ons kyk na alles. Daarom het ek in WhatsApp gevra, as jy kan, lees weer die hele gedeelte deur. Kom ons kyk. 7 briewe. Dis amper soos visitasieverslae. Jesus wat by die gemeentes besoek aflê. hy is altyd daar, maar dis asof hy nou vir hulle terugvoer gee, om te sê, dis wat ek by julle sien. En in die briewe, saam in die visie, sê hy vir ons, waarop moet ons fokus? Terwyl die hele mensdom al gekker en al goddeloser word om ons. En terwyl die natuur al hoe onstuimiger raak, asof die rampe al hoe meer en al hoe erger word, waarop moet ons fokus? Eerste ding wat ons moet raak sien, is dat hy hierdie openbaring aan gemeentes gee, en nie aan individue nie. Hy skryf nie aan mense nie, hy skryf aan mense wat by mekaar is, mense wat saam is, gemeentes. Dit is nie moeilik om te verstaan hoekom hy dit doen nie, want die Bybel ken nie iets soos 'n Christen wat nie in 'n gemeente of 'n kerk is nie. As jy gelowige is, as jy kind is van die Here, dan is jy by sy huisgesin. Om te dink dat jy Christen kan wees, sonder om aktief deel te wees van die gemeente, is 'n afwyking van wat die Bybel leer. Maak nie saak hoe slim iemand se verskonings daaroor is nie. God se kinders is altyd deel van sy huisgesin. En dit moet wys in hoe hulle by mekaar kom. Hy gee hierdie openbaring aan die gemeente. Daar waar ons by mekaar is met die roeping om mekaar te bedien met die gawes en die insigte wat hy ons gee. En dit word al hoe belangriker soos die eindtyd al hoe verder loop. Die tweede ding wat ons moet raak sien, is dat Jesus presies weet waarvan hy praat. Hier is nie hoorsê getuienis nie. Hy is self tussen die lampstaanders. Keer op keer sê hy in hierdie briewe, ek weet presies wat julle doen. Daar is niks vir hom verborgen nie, want hy kyk met oë wat soos vuur vlam, sê hy en wys hy in die visioen. En dan gaan hy in hierdie briewe, al sou hy later in openbaring baie meer openbaar van wêreld gebeure en dinge wat nog kom, gee hy vir ons in hierdie briewe alreeds 'n baie duidelike prentjie van hoe dit lyk in die omgewing waar gelowiges sal lewe in hierdie tyd. Onthou as ons praat van die eindtye, dan praat ons van die laaste tyd voor Jesus se wederkoms. Ons praat van dit wat gebeur na sy hemelvaart totdat hy weer kom. In hierdie tyd, wat gebeur en wat gebeur al meer? Ook by ons is hierdie dinge aanwesig. Alles wat hy hier sê, sien jy partymal meer in een kerk as in 'n ander. By tye sien jy meer daarvan en 'n bietjie minder daarvan. Maar vir elke gemeente, ook vir Pinetown gemeente, moet ons gaan vra, wat is dit wat hy vir ons hierin wys? Hy kyk na kerke in hierdie tyd en dan sê hy, weet julle, daar sal slegte mense in kerke wees. Wat voorgee dat hulle namens God praat, maar eintlik leuns vertel, soos in Efese. Daar sal mense wees wat selfs in die kerke wil leer dat dit aanvaarbaar is om sedeloos te lewe en seksuele begeertes en die uitlewing daarvan aanvaarbaar is buite die verbondsgrense wat God in die huwelik van een man en een vrou stel, soos die Nikolaïte in Efese gedoen het en in Pergamon. Maar nie net seksuele grense nie, al die grense wat God gestel het vir sy kinders. Mense wat dit sal wil verskuif, om dit wat eintlik sonde is, aanvaarbaar te maak, sodat dit by hulle begeertes kan pas. Daar sal sulke mense en sulke gemeentes wees. Gelowiges sal leef in tye waar hulle verkleineer word en verdag gemaak word deur ander wat maak asof hulle nou so lank die ware volk van God is, maar dit is nie. Soos die Jode in Smyrna en Philadelphia, wat Jesus die sinagoge van Satan noem. Ja, en daar sal verdrukking van Christene wees. Daar sal armoede wees. Soos wat ons as vreemdelinge in die wêreld lewe. In 'n wêreld waar die troon van Satan is, waar hy en gemag het en waar hy gesag voer en sy gesag al hoe meer en meer in die wêreld wil wys, soos wat hy in Pergamon gesien het. Daar sal rampe soos brande en oorstromings en peste wees. Want daarmee beproef hy die mense van die aarde. Ons moet nie onkant gevang word of verward word daardeur nie. Ons moet aan hom vasklou, sê hy, soos Philadelphia. Want hy hou ons reg deur alles, hou hy ons vas. daar sal erge vervolging wees van individue, soos Antipas wat doodgemaak is in Pergamon, of hele gemeentes wat aan erge vervolging moet lei, soos in Smyrna. Daar sal gemeentes wees wat dink hulle lewe, omdat hulle baie dinge doen en baie dinge reg kry, maar eintlik is hulle geestelik lankal al dood. Is hulle so besig met die dinge van God, dat hulle nie meer met die God van die dinge besig is nie, soos in Sardes. En dan sal daar so waar gemeentes wat dink wees. Al sê hulle dit nie so nie, maar gemeentes wat in hulle hart lewe, asof hulle Christus nie meer nodig het nie. Want hulle het alles. Hulle moet maar net dink aan iets en dan gebeur dit. Dat hulle vergeet hoe afhanklik hulle van hom is. Soos in Laodicea. Dis nie baie rooskleurige prentjie nie, nie. Maar sien jy nie hierdie dinge in elk geval al raak in ons tyd nie? Ja, dit was al so in Johannes se tyd, nie, toe hy aan die 7 gemeentes geskryf het. Dink maar deur hierdie groet. Ons sien dit om ons ook. Soms meer, soms minder. En dit sal meer word. Soos wat die klimaks van hierdie eindtyd sy wederkoms naderkom. Maar weet jy, binne hierdie droewige en typiese omstandighede, openbaar Jesus vir ons die wonder van sy kerk. Die wonder van hoe gemeentes reageer en aanhou reageer. En dit is waarop ons moet toelê. Die omstandighede is wat het is en het sal erger word. Dis nie waarop ons moet fokus nie. Waarop moet ons fokus? Daar die dinge wat hy hierdie gemeentes voor krediet gee. Asof hy vir ons sê, hoorie, wees een bietjie minder angstig oor al die stories wat jy hoor en oor al die goed wat jy toe om jou gebeur. Lê jou op hierdie dinge toe. Watter dinge? Om die waarheid van God te ondersoek en ywerig daarby te bly, terwyl jy leenaars ontmasker wat nie suiwer by God se woord bly nie, soos in Efese. Om soos God te afskiet te hê aan hulle wat losbandig en enige ander sondige praktyke goed praat, ook soos in Efese. Om aan te hou woeker en te volhard in ons geloof en vertroue op God, selfs al moet ons swaar kry omdat ons dit doen, soos in Efese. Selfs al word party van ons vervolg en vermoor daarvoor, soos in Pergamon. Selfs al word die hele gemeente erg vervolg, soos in Smyrna. Ons moet aanhou om God se karakter uit te lewe. Selfs al bring dit vir ons armoede, soos wanneer jy nie die bevordering kry nie, of wanneer jy afgedank word, omdat jy nie meer met onderduimshede kan saamgaan nie, maar die lig van die waarheid daarop laat skyn. Soos in Smyrna. Of soos in Thyatira. Dat die liefde en die diensvaardigheid binnen die gemeente en buiten die gemeenskap, laat dit die kenmerk wees van die gemeente. Liefde en diensvaardigheid. Binne al hierdie goed wat besig is om te gebeur en nog gaan kom en erger word. Om vast te hou aan die volle, blye evangelie van Jesus Christus. Selfs al het ons min geword. Selfs al het ons min krag soos Philadelphia. Die Here gee vir ons 'n oop deur. 'N oop deur om die evangelie te verkondig. Al is ons min, al is ons klein. 'N deur wat niemand kan toemaak nie. Soos hy sê vir Pergamon. Maar weet jy, net soos wat daar al hierdie wonderlike dinge is wat hy getuig van sy gemeente, is daar ook dinge wat skeef loop. En ons moet seker maak dat ons nie in daardie slaggate trap nie. Om nie by die liefde, ons eerste liefde, die liefde vir God te bly, soos wat in Efese gebeur het. Wat weet jy, alle ywer vir die waarheid en die suiwerheid en die volharding en die diensbaarheid en die liefde en die verligting om mense se nood, dit is alles waardeloos as dit nie kom uit die liefde vir God en as dit nie uitspoel uit sy liefde vir ons nie. Ons is nie hier vir al hierdie ander goed nie, ons is primêr hier om hom lief te hê. En omdat ons lief het, ja, sal die ander ook daar wees. Daar's nog slaggate wat ons moet verwys. Vir my. Soos die slaggaat om nie ander tereg te wys en terug te roep met die waarheid van die woord, met dissipline, die tug te verwaarloos, sodat lidmate maar kan gaan en kan doen net soos wat hulle wil en lewe soos vir anders as wat God voorskryf nie. Soos in Pergamon. Maar ons moet hulle terugroep in die volle waarheid en gehoorsaamheid voor God te lewe, soos wat hy in sy woord vir ons leer, soos in Efese. Ons moet nie soos in Thyatira toelaat dat die woord van God op 'n verkeerde, valse, dwaal manier verkondig word van die preekstoel af nie, in die katekisasie, in Bybelstudie, in huisgodsdiens nie, nêrens, ook nie in die boeke wat ons lees nie, ook nie in die YouTube en die TV-programme wat ons kyk nie. Ons moet baie versigtig wees, wanneer dit goed gaan met ons, wanneer dit goed gaan in die gemeente, dat ons nie vergeet hoe afhanklik ons van God is nie. Soos wat in Laodicea gebeur het. Dat hulle gedink het, hulle het niks meer kort nie. Nee, juis in ons groei is die sekerheid van ons verlossing, in die vordering van ons gehoorsaamheid aan die Here, juis in ons ervaring van God se seën moet ons altyd meer en meer besef hoe ellendig ons is sonder die genade van die Here. Ja, keer op keer roep Jesus sy kerk, die gemeentes terug om hulle te bekeer. Ons moet dit hoor en ons moet dit ter harte neem. Soos Efese wat moes bekeer het van hulle liefdeloosheid. Pergamon wat bekeer het, moes bekeer het omdat hulle nie meer die dissipline van die woord toepas nie. Dink maar daaraan. Al hierdie voorbeelde wat ons moet navolg en die slaggate wat ons moet vermy, hoeveel daarvan is probleme in Pantheon gemeente? Ons moet daaroor besin, sodat ons daarvan kan bekeer. Ons lewe in die eindtye, daar is nie meer baie tyd nie. Die naam van ons Here, ons Verlosser, God is op die spel en hy gebruik ons om dit te bevestig. Ja, kerkmense moet bekeer. Bekeer in die nalatigheid van die verkondiging van die evangelie. Het hy dan nie vir ons 'n oop deur gegee daarvoor nie? Kerke wat moet bekeer van hoogmoed en beterweterigheid en arrogansie, asof hulle die enigste is wat die waarheid het. Kerke wat moet bekeer van luiheid en 'n gebrek aan ywer om in die gemeenskap en in die gemeente te wys hoe lief hulle mekaar het en hoe lief God hulle het. Jesus waarsku dat daar gevolge sal wees vir gemeentes wat hulle nie bekeer nie. Soos in Efese wat hy sê, ek sal hierdie lig wegvat as julle julle nie bekeer en terugkom na julle eerste liefde toe nie. Of in Pergamon wat hy sê, 'n paar van julle sal ek kom en ek sal julle straf. Of sommer baie, soos in Thyatira. En wonderlik hoe hy kom en hy troos individue in gemeentes waar dit net nie wil regkom nie, waar hy vir individue sê, daar is van julle wie se klere nog nie vuil is nie, met ander woorde wie se lewens nog nie vol hierdie sonde is nie, en vir julle sal ek niks meer vra as om aan my vas te hou nie. Selfs in gemeentes waar dit al so geërg gaan dat Jesus nie meer in die gemeente is nie, maar buite staan en klop, sê hy, as daar tog een is wat hoor en oopmaak, sal ek weer inkom. Weet jy, daar is 'n groot gevaar dat gemeentes in hulle ywer om te doen wat God wil, soos Laodicea dink hulle kan dit op hulle eie doen. Nee, en onsself is ons tot niks in staat. Nie, die Bybel leer ons dit baie duidelik. Ons is totaal afhanklik van die Heilige Gees. Dit is hy wat ons gewillig maak en bekwaam maak om te doen wat reg is, lees ons in Filippense. En daarom moet ons ywerig en vurig bid en vra en aanhoudend vra dat die Heilige Gees ons sal voorgaan. Elke een in sy eie lewe, maar definitief ons as gemeente saam. Sê hy nie dat hy die Heilige Gees sal gee vir die wat hom vra nie? En dan bedoel hy nie die Heilige Gees gee soos in die eerste maal wanneer hy hom in totaliteit ontvang wanneer hy tot geloof kom nie. Hy bedoel dat die Heilige Gees se heerskappy al meer en meer en al duideliker in jou lewe sigbaar sal word. Want as ons onder die heerskappy van die Heilige Gees lewe, dan kan ons die sondige natuur oorheers. Lees ons in Galasiërs. Nee. Ons moet na God toe kom. En ons moet by hom koop sonder geld. Geloof wat gelouter word deur die beproewinge waardeur ons gaan. Ons moet wit klere by hom koop. Dit is die vergifnis van ons sonde wat hy met sy bloedoffer afwas. Ons moet oogsalf koop by die Heilige Gees om ons te laat sien, waarlik te laat sien en te laat onderskei waaroor dit gaan. Weet jy, gemeentes van Christus, soos ons, moet nie dat die gebeure in die wêreld en die bedreigings en die toekoms ons ontstel nie. Ons hoef nie angstig te wees oor wat God verder in Openbaring bekend maak nie. Ons hoef definitief nie te skrik of op hol te gaan oor die goed wat sommiges in hulle hoogmoedige wysheid en dieper insig aan ons wil verkwansel nie. Want kyk 'n bietjie wat is die hoofpunt van hierdie hele Openbaring? En dit wil ek vir jou lees vers 12 tot 16 van hoofstuk 1. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue lampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehaad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in die smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en die skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Dit is hy wat by ons is, wat tussen sy gemeentes is, wat in sy gemeentes is. Waarvoor sal ons nog skrik? In alles wat reeds gebeur het, in alles wat besig is om te gebeur, en hoe erg en verskriklik dit ook al dalk eendag mag wees, in alles is Jesus Christus die oorheerser, die oorwinnaar, is hy tussen sy gemeentes en in sy gemeentes. Nie meer as die lam wat nederig staan nie, maar as die heerser, regter met die mag en die gesag. En hy, wat ons so lief het, dat hy sy lewe afgelê het vir ons. Hy hou ons vas. Hy spoor ons aan. Al vermaan hy ons. En dan gee hy vir ons die allerwonderlikste beloftes. Aan elkeen wat eintyd vashou aan hom en volhard en oorwin in hom. Aan elkeen van julle, aan elke so 'n gemeente en elkeen in daai gemeente sal hy gee in die paradys om te eet aan die brood van die lewe. Hy, die boom van die lewe. Hulle sal nie deur die tweede dood getref word nie. Want hulle is opgewek in Jesus Christus en reeds lewendig vir ewig saam met hom. Soos hy sê in Efesiërs. Hy sal hulle gee om te eet van die verborge manna. En elkeen sal 'n wit steentjie ontvang. Onthou jy 'n wit steentjie wat jou regverdig verklaar, om te sê dat die straf op jou sonde is klaar betaal. Jy staan voor God sonder enige las daarvan. Want elkeen wat oorwin, sal hy dieselfde mag en die gesag oor die nasies gee as wat hy van sy Vader ontvang het. Die oorwinnaar sal die môre ster ontvang, Jesus Christus self, die Seun van God. Hulle naam sal nooit uit die boek van die lewe verwyder word nie. Jezus zal voor die engelen en voor God verklaren dat hulle aan hom behoort. En daarom moet niemand hulle hand op hulle lei nie. Elkeen wat eendag volhard, sal soos 'n pilaar in die teenwoordigheid van God staan. Hulle sal God se naam op hulle voorkop hê omdat hulle aan hom behoort. En hulle sal die naam van die nuwe Jerusalem op hulle voorkop hê, want hulle is burgers daar. Hulle het die vryheid van God se stad. En hulle sal die naam van Jesus Christus op hulle voorkop hê, want hy het hulle gekoop met sy bloedoffer. En hy hou hulle vas. Hulle is syne. Elkeen wat getrou bly en oorwin saam met Jesus Christus, sal ons saam met hom op sy troon sit, soos wat hy saam met sy Vader op sy troon sit. Dis wat die Gees vir die gemeente sê in die eindtyd. Wonder jy oor die toekoms? En dit wat nog kom, maak dat jy dalk en soms benoud. Onthou hierdie openbaring, hierdie visioen van Jesus Christus self wat in ons midde is. En onthou wat die Gees vir die gemeente sê. Vir elke een wat oorwin. Amen. Onze Vader, mag ons net stil wees wanneer ons tydings hoor van goeders wat gebeur in die wêreld. Baie goed wat ons van hoor, wat ons beleef, wat vir ons duister is en nie verstaan. Laat ons net stil wees. In ons vaste wete en vertroue van dit wat U aan ons openbaar. Dat U ons in alles vashou. As iemand sou vra waar is God as dit gebeur, dat ons kan sê hy is hier. Hy het sy arms om ons. Hy self is deur dit alles. Dat selfs in 'n dal van doodskare wie ons geen onheil vrees nie, want U is al klaar daardeur, ons loop in U voetstappe daardeur, terwyl U by ons is met die arms om ons. Maar Here, en as U die wêreld so beproef, soos wat U doen en soos wat U al meer sal doen, wil U hulle tog tot bekering laat kom deur die woord wat hulle van ons af sou kon hoor in 'n tyd soos daardie. Dat ons juist nie van God se oordeel sal praat nie, maar van die genade wat daar nog beskikbaar is. En dat U al hierdie dinge laat gebeur om mense terug te roep, en dat U al hoe langer weg bly sodat daar kans is vir hom te kom, maar dat ons weet U kom weer en U kom gou, en dan sal elke een wat aan U vasgehou het met die krag wat U in ons gegee het, is saam met U oorwinnaars wees. Help ons Here om so te wees soos wat U hier wil hê. Maak aan elkeen van ons en maak aan ons as gemeente bekend dit waarvan ons moet bekeer. Wil U deur die Gees ons lei om dit te kan doen. Nie terug te deins vir die gevolge daarvan. Help ons dat die manier hoe ons in hierdie eindtye lewe U sal verheer. Dat ons soos 'n Job in die ergste beproewinge deur kan vashou aan U en nie teen U draai soos sy vrou en sy vriende wou nie. Help ons Here. Dat ons met lig gewiekte tree sal loop met die blydskap van verlossing in Jesus Christus te midde van al hierdie dinge in die eindtyd. want ons weet, U heers en U kom gou. Amen.